Tällä hetkellä me ollaan siis Euroopan parlamentissa ja yhdessä tällaisessa aika tavanomaisessa keskikokoisessa kokoussalissa. Tämä on kansanpuolueen sali, jossa me tällä hetkellä ollaan, ja täällä me tulkataan aika useinkin erilaisia kokouksia, varsinkin kun tämä kyseinen poliittinen ryhmä täällä kokoontuu.
Ja tämä sali näyttää käytännössä isolta auditoriolta, jonka reunoille on sijoitettu lasisia koppeja kahteen kerrokseen. Kopit ovat tulkkauskoppeja.
Juuri näin. Akvaarioiksihan näitä me välillä tulkit nimitämme. Täällä me ollaan nähtävillä ja samalla me nähdään asiakkaamme, eli voidaan sitten tulkata heitä huomattavasti paremmin, kun meillä on näköyhteys. Eli tämä on kyllä äärettömän tärkeää, että tällainen lasiseinä on olemassa.
Kopissa on sitten käytännössä tuolit, pöytä ja pöydällä on mikkejä, kuulokkeita. Ja mikä on mahtaa tämä laite, missä on paljon nappeja tässä sinun edessä?
Tämä moninappinen laite on nimeltään konsoli, ja siitä me valitaan ne kielet, joista me tulkataan, ja painetaan mikrofoni, avataan siis mikrofoni. Siinä on myös yskän nappi, jos alkaa oikein yskittää, niin ettei tarvitse kuulijan korvaan suoraan. Ja muun muassa jonkun verran infoakin siihen voidaan saada sisään, jos joku haluaa esimerkiksi soittaa, on asiaa tänne meille koppiin, niin tuohon syttyy semmoinen pieni valo, että tiedetään, että jollakin on puhelu tulossa. Ja tämä on siis se laite, jonka avulla tämä tulkkaus hoituu. Ilman sitä ei tulisi yhtään mitään.
Ajantasan sunnuntaivieras on tällä kertaa Strasbourgissa Euroopan parlamentissa, ja tällä hetkellä kun tätä haastattelua tehdään, niin tällä viikolla on käynnissä parlamentin täysistunto. Vieraana on Euroopan parlamentissa tulkkina työskentelevä Sirpa Rehn-Tomassov. Sirpa, mitä sinun tehtäviisi kuuluu, kun olet parlamentissa tulkkina?
Kaikkein tärkein tehtävä on tietysti se itse tulkkaustyö, ja se merkitsee sitä, että mä yritän välittää viestin yhdeltä kieleltä toiselle kielelle niin, että se viestin kuulija ymmärtää sen samankaltaisena kuin mitä viestin lähettäjä sen tarkoitti. Eli mä ikään kuin vien eteenpäin ajatuksia, enkä sinänsä käännä sanasta sanaan, että sitä tulkintyö ei missään tapauksessa ole, jos joku niin virheellisesti kuvittelee, että jos sieltä jää joitakin sanoja pois, sillä ei merkitystä, koska se ajatus, se idea pitää viedä eteenpäin. Ja sitä tulkki tekee, eli välittää sen viestin yhdeltä kieleltä toiselle.
Missä kaikissa parlamentin tilaisuuksissa sinä välität sitä viestiä kieleltä toiselle?
No, parlamentti kokoontuu erilaisissa kokoonpanoissa. On poliittisten ryhmien kokouksia, on valiokuntakokouksia, on erilaisten valtuuskuntien kokouksia, ja sitten parlamentti kokoontuu säännöllisesti täysistuntoon, ja täysistuntoviikot on täällä Strasbourgissa kerran kuussa, ja sen lisäksi meillä on myös Brysselissä sellaisia niin sanottuja mini-täysistuntoja. Eli kaikissa näissä, ja sen lisäksi meitä parlamentin tulkkeja myös käytetään alueiden komitean täysistuntoviikoilla tulkkeina.
Ja sinä matkaat Brysselistä tänne Strasbourgiin.
Joo, itse asun Brysselissä vakituisesti, ja kerran kuussa keskimäärin niin auton nenä suuntaa kohti Strasbourgia, ja sitten olen täällä 4 päivää kuusta.
Minkälaista on käytännössä tulkata istunnossa, täysistunnossa? Me nyt olemme tämmöisessä pienemmässä salissa, mutta sitten kun mennään tuonne isompaan saliin, niin se on valtava, ja siellä on paljon näitä tulkkikoppeja, mutta minkälaista se työ on käytännössä?
No, tämä työ on käytännössä aivan ihanaa. Siitä voi lähteä liikkeelle. Tämä on täynnä vauhtia ja vaarallisia tilanteita myöskin. Koko ajan, voisi sanoa, melkein sattuu ja tapahtuu, eli tylsää ei sillä tavalla ole. Ja se vaatii ihan 150% keskittymistä sillä hetkellä, kun itse tulkkaa. Eli siinä ei kyllä ole aikaa tehdä mitään muuta. Ei voi nostaa jalkoja pöydälle, eikä voi mitenkään myöskään rentoutua. Että se hetki on tehtävä ihan todella täysillä silloin, kun tulkataan. Se on kaikin puolin mielenkiintoista. Tapahtuu paljon erilaisia asioita, ja täällä pääsee seuraamaan niin kuin ikään kuin aitiopaikalla, sitä sanaa hain. Aitiopaikalla kaikenlaisiin maailmanpoliittisiin tapahtumiin, eli pääsee todellakin seuraamaan läheltä sitä, mitä maailmassa tapahtuu.
Täällä Euroopan parlamentissa käytetään kaikkiaan 24 virallista kieltä. Se kuulostaa jo ihan hurjalta määrältä, mutta sinun kielirepertuari on myöskin aika hurja. Kuinka monta kieltä puhuitkaan tai mistä käännät suomeen?
Normaalisti mä tulkkaan siis 5 kielestä suomeen päin, jotka on englanti, ranska, hollanti, ruotsi ja viro. Ja sitten myös teen tulkkausta Suomesta englantiin päin. Se on tällainen poikkeuksellinen lisä, koska suomen kielen taitajia on sen verran vähän tulkeissa.
Seurasin aikaisemmin tuolla täysistuntosalissa siellä keskustelua ja kuuntelin siinä sitten teidän tulkkausta, miten tulkkaus hoituu. Ja panin merkille sellaisen, että kun ihmiset salissa, edustajat puhuvat ja kun eri kieli vaihtuu, niin sitten tulkatakin pitäisi osata. Miten tämä palapeli oikein kootaan?
No se palapeli kyllä aika itsestään loksahtaa hyvin paikoillaan siinä mielessä, että jokainen tulkki tietysti ensinnäkin tulkkaa pelkästään niitä kieliä, joissa hänellä on tulkkausoikeus, eli ne, jotka on hänen työkieliään. Sen lisäksi sitten tietysti niitä saattaa olla päällekkäisinä monilla, eli sen jälkeen vaihdetaan tulkkia joka kerta, kun puhuja vaihtuu. Se on oikeastaan se työperiaate, joka meillä parlamentissa on. Mutta tietysti sitten saattaa joutua tekemään montakin puheenvuoroa yksi tulkki peräkkäin, jos muilla tulkeilla ei ole sitä työkielenä, mitä hänellä on. Että sen mukaan sitten vaihdellaan, mutta kyllä se yleensä menee aika saumattomasti, että ei meillä sen suhteen mitään niin kuin ongelmia synny.
Ei, tule sitä tilannetta, ota sä, mä en osaa.
Ei, sellaista ei. Kyllä kaikki osaa. Että siinä mielessä on, niin meillä on hyvät tulkit täällä talossa, että kaikki kyllä ehdottomasti osaa oman työnsä hoitaa, että sitä ei tarvitse pelätä, että joku sen tuollaista sanoisi.
Miten tässä tulkkauskopissa on siis yhtä aikaa useampia suomen kielen tulkkeja?
Tässä kopissa on yleensä 3 tulkkia kerrallaan. Työsäännöt on sellaiset, että jos kokous kestää maksimissaan 3,5 tuntia, niin silloin meitä on 3 kappaletta. Jos kokous on pidempi vielä kuin 3,5 tuntia poikkeuksellisesti, niin silloin meillä on 4 tulkkia samassa kopissa. Ja kaikki siis istuvat tässä koko sen kokouksen ajan.
Kuinka pitkään tulkki voi tulkata aina kerrallaan?
No, tutkimukset mun käsittääkseni on osoittanut, että simultaanitulkkausta voi tehdä hyvin noin 20 minuuttia, sitä voi tehdä 30 minuuttia, mutta jos tekee yli 1,5 tuntisia vuoroja, niin silloin yleensä se taso alkaa roimasti laskea, ei enää pysty keskittymään sillä tavalla kuin mitä se työ vaatisi. Mutta meillä tätä ongelmaa yleensä ei tule, paitsi jossain kuulemistilaisuuksissa tai sellaisissa tilaisuuksissa, joissa on asiantuntijoiden esitelmiä, pidempiä esitelmiä, joita sitten yksi tulkki tulkkaa alusta loppuun. Joo, ja sitten siis koska kun puhuja vaihtuu, niin silloin myös yleensä tulkki vaihtuu, niin vuorosta niin kuin yhden yksittäisen tulkin kohdalla ei tule pitkä.
Mutta hereillä pitää olla koko ajan.
Hereillä pitää olla, se on äärettömän tärkeää sen takia, että jos tulee jonkunnäköinen ongelma, ja esimerkiksi kuuluu, että sanoko se puhuja, että ei halua vai että haluaa, kun hän saattaa nielasta just sen kieltosanan kohdalla, niin silloin painetaan yskänappia ja kysytään kollegoilta vieressä, että kumpi se oli, halusiko vai ei. Ja he kyllä tietävät yleensä, että sinne täytyykin sen takia olla hereillä, että voi auttaa toista ja pysyä ajan tasalla. Koska aina voi tulla sellaista, että ei kuullut tai ei ymmärtänyt tai ei saanut selvää, mikä sana oli. Tai.
Tässä kun ihmiset tietysti puhuvat ja esittävät niitä kommentteja, niin tietysti se voi olla ihan laidasta laitaan se asia, mistä keskustellaan salissa. Kuinka paljon te tiedätte etukäteen, mitä edustaja meinaa sanoa?
Se vaihtelee ihan valtavasti, että välillä saatetaan saada jopa kirjoitettu puhe valmiiksi, mikä on tietysti ihan mukavaa. Sen perusteelta voi sitten valmistella hyvin sen oman tulkkauksensa, mutta suurimmassa osassa tapauksista ei tiedetä. Tiedetään joko aihe tai sitten ei tiedetä edes sitä. Et parlamentissa on myös paljon saattaa syntyä spontaania keskustelua vaan ihmisten välillä, jopa riitelyä. Ja sitten yhtäkkiä siinä pitää vaan olla mukana ja tulkata. Ei sitä mistään paperista voi katsoa, mitä se henkilö aikoo sanoa tai mitä hän on ajatellut. Tai ei ole mitään, ei ole edes minkäännäköisiä suuntaviivoja sen suhteen, että voisi jotenkin ajatella, mitä he aikovat käsitellä mahdollisesti, jollei sitten, jos mennään esityslista ulkopuolelta. Tai.
Kuinka paljon näihin tulkkauksiin pystyy etukäteen valmistautumaan?
Kyllä pystyy paljon kuitenkin, että me tietysti saadaan kaikki asiakirjat etukäteen, esityslista, mistä me nähdään, mitä mietintöjä esimerkiksi käsitellään, mitkä on aiheena. Kaikki ne mietinnöt on olemassa eri kielillä, voi tehdä sanastotyötä, että hyvin paljon voi kyllä siinä mielessä valmistautua etukäteen.
Kuinka suuri tulkilla täytyy olla tällainen yleistieto? Pitääkö päivän uutisia seurata joka päivä vai riittääkö, että perusperiaatteet nyt on maailmanmenosta selvillä?
No ei kyllä ne perusperiaatteet oikein riitä, että täällä kun just sitä nippelitietoa tarvitaan ja kaikennäköistä yksityiskohtaa pitää tietää, niin kyllä se aika lehtien lukua ja median seuraamista on se tulkin työ jatkuvasti. Että oikeastaan päivittäin kyllä voi sanoa, että tulee seurattua ja täytyykin seurata. Lisäksi niitä täytyy seurata kaikilla omilla työkielillä, että ei riitä, että lukee vain yhdellä, koska heti kun tapahtuu joku uusi asia, siinä on uudet sanat, uusi terminologia, ne täytyy tuntea, se täytyy tunnistaa, kun sen henkilö puhuu siitä, että nythän puhuu juuri tästä. Samoin täytyy mielellään tietää, mitä suomalaiset sanoo siitä. Jos tulee joku uusi konsepti esimerkiksi käyttöön, niin kyllä meidän täytyy se tunnistaa, tietää ja osata käyttää. Et hyvin, hyvin paljon. Se on yksi suuri osa meidän valmistelutyötä yleisesti ottaen on tämä. Ja Varmasti voi sanoa, että Trivial Pursuitissa niitä tulkit peittoa varmaan kaikki, koska kyllä täällä on sen verran osaavaa väkeä töissä, jotka todella tuntee maailman asiat ja kaiken näköistä pikku yksityiskohtaista tietoa. Että internet on helpottanut tätä työtä aivan valtavasti. Samoin sitten tulee seurattua somessa, Facebookin ja Twitterin avulla erilaisia lähteitä. Ne on hyvin hyödyllisiä ja sieltä saa nopeasti tietoa uusistakin tapahtumista. Eli somen avulla, lehdistön avulla, televisiota jonkun verran. Ihan tämmöiset kaikki tietolähteet on kyllä jatkuvassa käytössä.
Ajatasan sunnuntai-vierana on tänään Euroopan parlamentissa tulkkina toimiva Sirpa Rehn-Tomassov. Me istumme tällä hetkellä yhdessä tulkkauskopissa. Sirpa Rehn-Tomassov, tulkkaaminen on aina sellaista myöskin kulttuurin tuntemusta. Kuinka paljon sinä joudut tässä omassa työssäsi erilaisia kulttuurisia eroja miettimään?
No sinänsä ehkä enemmänkin tulee kielten välisiä eroja mietittyä. Se tietysti saattaa liittyä siihen, ne on käsi kädessä käy kulttuurin kanssa. Esimerkiksi ranska on yksi mun tulkkauskielistä, ja se on rakenteeltaan ihan toisenlaista kuin suomen kieli. Ranskalaiset puhuu usein, tykkää puhua pitkään ja hartaasti, käyttää paljon sivulausetta ja liittää kaikennäköistä hörhöä sinne puheeseen, mitä jos sen kaiken tulkkaisi suomeksi, niin kuulostaisi aivan oudolta, että ei sitä kukaan suomalainen jaksa sellaista kuunnella, kun suomalaiset on paljon jämptimpiä ja sanoo paljon lyhyemmin ja iskevämmin oman ajatuksensa yleensä. Nämä nyt on tietysti yleistyksiä, että ainahan on yksilökohtaisia poikkeamia suuntaan ja toiseen, mutta yleistettä voisi sanoa näin, eli esimerkiksi tämä kielipari niin aiheuttaa sellaista lisätyötä, että ranskan kieltä tulkatessa ei voi pelkästään keskittyä niin siihen sanalliseen sisältöön, vaan pitää myös keskittyä sen viestin karsimiseen tietyllä tavalla, että sieltä poistaa sitä ylimääräistä, mikä sinne ei suomen kielessä enää kuulu.
Niin suomalaiset sanovat hyvin jämptisti ja suoraan sen, että mennään suoraan asiaan ilman tämmöisiä kohteliaisuuskrumeluureja.
Aivan joo, suomalaiset on yleensä ollut tällä hyvin sellaisia, niin kuin tietysti niin kuin suomalainen tyyli on semmoinen selkeä, sanotaan niin kuin asia on ja sitten se on siinä, ei sitä tarvitse sen kauemmin jaaritella eikä ihmetellä.
No miten sitten kääntyvät vitsit ja sanaleikit, nehän voivat olla eri kielissä hyvinkin erilaisia, niin minkälaista haastetta ne aiheuttavat tähän sinun työhön?
No hikihelmiä ainakin otsalle ihan noin alkuun, kun jo puhuja mainitsi, että nyt hän aikookin kertoa vitsin, koska ensinnäkin se huumori saattaa olla sellaista, että se ei välttämättä käänny ollenkaan, jolloin ollaan jo aika pahanlaatuisessa pulassa. Ja varsinkin, jos se on kielen sanoihin liittyvä vitsi, niin silloin pitää vaan jotenkin kertoa suomalaiselle kuulijalle, että hän käyttää sellaista ja sellaista sanaa. Ja se, siis sitä itse vitsiä ei voi tulkata, mutta että sen niin kuin hauskuuden pitää jollakin tavalla välittyä siitä tulkkeestakin. Mutta todella ne on, kaikkein ehkä hankalimpia on just nämä vitsit ja tällaiset sutkautukset, heitot. Niin kuin sitaatit myöskin on aika semmoinen pelottava, kun se alkaa tulla sieltä, se sitaatti saattaa olla pitkä ja hankala. Ja sitähän ei tietysti ole olemassa silloin itsellä juuri kirjallisena siinä edessä, vaikka siitä olisi olemassa aivan hieno käännös. Eli sen joutuu silloin tekaisemaan sillä hetkellä, se on aina paljon hankalampaa.
Naurattaako koskaan itseä?
No haurattaa, vaikka kuinka monta kertaa voi täällä, mehän nauretaan täällä kopissa aika usein, kaiken näköisille eri kommelluksille, omillemme ja toisten kommelluksille, että kyllä meillä täällä hauskaa piisaa ehdottomasti, tämä ei ole missään nimessä tylsä työpaikka.
Mutta silloin tulkatessa, tuleeko koskaan nauru sille vitsille?
Totta kai tulee, joo, jotkut täällä on hyvin paljon karismaattisia henkilöitä, meppeinä ja todellakin tulee naurettua heidän sutkautuksilleen ja keksinnölleen ja sitä tulee ihasteltua, miten älykkäitä ja hyviä heittoja ihmiset keksii kaiken näköisissä eri tilanteissa. Että ehdottomasti tulee.
Sinä olet työskennellyt tulkkina EU-piireissä niin vuodesta 1998, silloin tulit siis komissioon, tulit töihin ja sitten 2003 tulit parlamenttiin. Miten alun perin päädyit töihin tulkiksi?
No, alun perin en opiskellut kieliä ollenkaan, koska olin ajatellut, että sieltä ei valmistu kuin huonopalkkaisiin hommiin. Ja siitä syystä menin sitten taloutta lukemaan ja opiskelin Hankenilla. Kun sieltä valmistuin, niin edelleenkään halunnut tehdä talouden parissa töitä, koska se ei kiinnostanut sitäkään vähää sen opiskelun jälkeen. Ja toimin hetken aikaa erilaisissa hanttihommissa kielen opettajana lähinnä. Kunnes näin sellaisen ilmoituksen, jossa on ilmoitustaululla, että ulkoministeriö ja komission tulkkipalvelu hakee henkilöitä pääsykokeeseen sellaiselle kurssille, jossa koulutettaisiin tulkkia. Ja pääsyvaatimuksena oli, että piti osata vähintään 2 vierasta kieltä erittäin hyvin. Ja silloin ajattelin, että no, toihan kuulostaa kivalta, että ainakin pääsisi kielten kanssa tekemisiin. Tulkkauksesta en tiennyt yhtään mitään siinä vaiheessa. Ja siltä istumalta sitten ilmoittauduin ja menin kokeeseen ja pääsin läpi ja sitten osallistuin 6 kuukauden mittaiselle kurssille Helsingissä. No sitten pääsin siitäkin loppukokeesta läpi ja sitten aloitin työt komissiossa määräaikaisena virkamiehenä.
Niin minkälaista on tulla sitten, kun puhuit aikaisemmin, että aikaisemmin tiennyt tulkauksessa ja sitten oletkin yhtäkkiä komissiossa tulkina, niin minkälainen harppaus se oli?
No siinä välissä oli erittäin raskas ja vaikea kurssi, joka kyllä koulutti todella hyvin, että siinä mielessä sen jälkeen se ei enää ollut niin kuin millään tavalla yllätys, että kyllä tiesi, mitä se työ sisältää siellä. Treenattiin kaikkia mahdollisia tilanteita, mutta tietysti sitten aloittelevana tulkkina on vielä hirveä määrä opittavaa. Sellaista rutiinia ei ollut kehittynyt niin kuin nykyisin on, että selviää kaiken näköisistä pälkähistä noin vain, että silloin niihin kompuroi paljon, ongelmiin kompuroi paljon helpommin. Mutta siinä mielessä siis ei ollut mikään valtava harppaus, koska se kurssi oli pelkästään sitten tulkkausta. Että siellä harjoiteltiin ensin konsekutiivitulkkausta ja sen jälkeen tätä simultaanitulkkausta, josta meidän työ siis pääosin koostuukin.
Niin selitätkö hieman, mitä eroa on simultaanitulkkauksella ja konsekutiivitulkkauksella?
Konsekutiivitulkkaus on siis tulkkaus, jossa puhuja ensin sanoo kaiken sanottavansa ja tulkki on aivan hiljaa ja kuuntelee ja ottaa muistiinpanoja. Sen jälkeen, kun puhuja on lopettanut, niin tulkki tulkkaa koko, esimerkiksi koko pitkän kiitospuheen tai jonkun tällaisen. Konsekutiivitulkkausta käytetään edelleen työmatkoilla aika usein, jossa ei ole tulkkaustiloja, ei ole näitä koppeja eikä välineistöä. Niin silloin siellä tehdään. Lehti on siis muistiinpano ja muistiinpanojen avulla sitten tulkataan se sama asia uudelleen niille asiakkaille. Ja sitten simultaanitulkkaus on tätä meidän jokapäiväistä työtä, eli mikrofonin takana istutaan, painetaan nappia, kun puhuja aloittaa puhumisen, niin tulkkikin aloittaa, ja kun puhuja sen päättää, niin tulkki on siinä 1 sekunnin sisään kyllä kannoilla kiinni, että myös silloin tulkkaus päättyy, kun alkuperäinen puheenvuoro päättyy.
Miten tällaiseen voi oikeastaan kouluttautua, kun se kuulostaa aika haastavalta, että jos lähtee sillä tavalla, tietysti on kielitaito, mutta sitten se tulkkaaminen, niin se on semmoinen oma kommervenkkinsä, kuinka paljon sitä voi opetella etukäteen, kun sitten oikeasti ollaan tositilanteessa?
No vaikuttaisi siltä, että pelkkä kielitaito siis ei todellakaan missään tapauksessa riitä, että tänne ei voi mitenkään tulla töihin, vaikka osaat kuinka hyvin, miten monta kieltä hyvänsä. Että se ei ole niin kuin se pointti siinä, vaan sen lisäksi ehdottomasti pitää olla se tulkkaustekniikka. Ja mulla on semmoinen mielikuva, että kaikki ihmiset eivät siihen kerta kaikkiaan vaan pysty, vaikka harjoittelisi kuinka kauan, että ne, jotka pystyy tulkkaamaan, niin heidän aivoissa on jotkut johdot on, en tiedä miten solmussa sitten, mutta sellaisessa asennossa, että se onnistuu. Koska itse se tulkkaustapahtuma, siis sehän on niin, siinä tapahtuu niin monta asiaa yhdellä kertaa. Henkilö aloittaa tuolla salissa puhumaan, jolloin tulkki ryhtyy kuuntelemaan häntä ja samalla analysoi sitä puhetta, koska hän, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, ei käännä sanasta sanaan, vaan tulkkaa niitä ajatuksia. Ja sen takia hänen täytyy analysoida sitä. Samalla se henkilö siellä salissa jatkuvasti jatkaa sitä puhetta. Tulkki siis analysoi ja sitten hän ryhtyy tuottamaan puhetta siihen päälle, eli puhuu omalla kielellään sitä asiaa, jonka hän juuri on päässään analysoinut, mutta tässä samanaikaisesti hän siis kuuntelee eteenpäin sitä, mikä sieltä on tulossa sen jälkeen. Eli moni asia on samanhetkisesti aivan päällekkäin ja ne täytyy kyetä hoitamaan. Ja plus, että täytyy lisäksi vielä kuunnella itseään, omaa tuotostaan, ettei tule mitään lieneekään epämääräisyyksiä sanottua tai vääriä lauserakenteita. Mahdollisimman puhdasta hyvää suomea ja hyvää kieltä tulisi käyttää myös siinä ulosannissa.
Niin mitä ajattelet virheestä, koska virheen mahdollisuushan on aina olemassa. Toki niitä siinä samalla, kun kuuntelee omaa puhettaan, niin tietenkin parhaaseen mahdolliseen tulokseen pyritään, mutta että mites virheet?
No virheitä tietysti kaikille tapahtuu, se on ihan selvä, kun ihmisiähän me tulkitkin kaikista huolimatta ollaan. Mutta no meillä yksi asia on tämä tiimityö, että vaikka tulisi tehtyä joku virhe, niin yleensä sitten joku tässä vieressä herää, että ei, se olikin, että ei, tai se oli se, tai se oli tämä, mikä lieneekään nyt sitten oli, että korjaa, että se oli, että näyttät huitona, ja silloin otetaan hetkeksi mikki pois päältä, ja sitten hän auttaa ja sanoo sen, ja silloin se korjataan tuonne. Tai sitten itse huomaa, kun mennäänkin vähän eteenpäin, että ai ei se mennytkään noin päin, että se meni näin, ja silloin voi esimerkiksi käyttää ilmaisua, että tulkki korjaa, jolloin se asia sitten on niin kuin korjattu, että Et ei oikeastaan sellaista tilannetta tule, että koko viesti menisi poskelleen tai että se tulisi väärin ymmärretyksi täysin. Että ennen sitä on ehtinyt ryhtyä moneen toimenpiteeseen jo mahdollisten virheiden korjaamiseksi.
Sinä olet, kun olet pitkään työskennellyt tulkkina, niin olet varmasti nähnyt EU-muutoksen. Niin mitä ajattelet tulkkina siitä, miten työskentely parlamentissa esimerkiksi on muuttunut näiden monien vuosien aikana?
No kaikkein eniten tähän meidän työskentelyn muuttumiseen on vaikuttanut uusi teknologia, joka on ollut aivan valtava muutos. Että nykyisin, kun meillä on kaikki, me täällä toimii wifit ja kaikilla on tietokoneet edessä, niin aina löytyy, jostain netistä voi kaivaa jotain materiaalia, jos siinä hädässä tarvitsee, että täytyy tietää jotain lisää jostain aiheesta. Että se ei ennen ollut mahdollista. Että se oli sitten mentävä sillä, mitä omassa päässä oli ja toivoa parasta. Mutta että se on ehdottomasti muuttanut meidän työskentelyä ylivoimaisesti eniten. Ja kaikki valmistautuminen on siinä mielessä nyt tarkempaa ja helpompaa, koska on internet ja sen tuomat välineet käytössä.
Ehtiikö tulkatessa miettiä ollenkaan sitä asiaa, mistä tuolla salissa puhutaan?
No riippuu. Tulkkaustilanteita on niin paljon erilaisia ja vaikeusasteeltaan niin valtavia eroja on olemassa erilaisten lähtötilanteiden välillä, että joskus ehtii, joskus ei. Jos on oikein hankalaa, niin eipä siihen substanssiin nyt oikein kerkiä enää sitten kiinnittämään huomiota. Että erittäin vaikean puheenvuoron jälkeen olisi vaikea esimerkiksi, jos joutuisi itse referoimaan sen jollekin vielä, että mitä hän nyt oikein siinä sanoi. Ja lisäksi meillä puhutaankin tulkin muistista täällä, että se ei ole pidempi kuin 2-3 sekuntia, eli se lyhytkestoisen muistin pituus, johon meillä siirretään tätä tavaraa, josta se sitten ulos taas tulee oman suun kautta, että siinä mielessä ei ole tarkoituskaan jättää pitkäksi aikaa mieleen mitään.
Niin, pitääkö tästä vetää se johtopäätös, että teette tulkkien kanssa esimerkiksi keskustelen näistä aiheista, mistä täällä salissa on puhuttu, puhu päivän politiikkaa ja että mitäs mieltä sinä olet siitä ja siitä aiheesta?
No tulkit on ihan hirveän kovin puhumaan yleisesti ottaen. Täällä on hirveä pulputus täällä kopissa silloinkin, kun kokouksessa on taukoa. Ja meillä kyllä puhutaan ihan kaikista mahdollisista aiheista, että ihan lasten ja kodinhoidosta, niin päättyen ydinfysiikkaa ja kaikkea siltä väliltä, riippuen kuka on koppikaverina. Ja ehdottomasti puhutaan myös päivän politiikasta ja ollaan mieltä ja välillä jopa kommentoidaan myöhemmin sitten sitä, mitä täällä salissa on sanottu, kun oikein kuohuva keskustelu on ja tulee erilaisia mielipiteitä, että kyllä me kantaa otetaan, mutta täällä omassa hiljaisuudessa me ei niitä kukaan kuule.
Kuitenkin siitä keskustelusta jotain tarttuu, vaikka tulkin muisti on 2-3 sekuntia.
Ehdottomasti kyllä tarttuu, joo.
Ajantasan sunnuntai-vieraana on EU-parlamentissa työskentelevä tulkki Sirpa Rehn-Tomassov. Tämä kuulostaa tulkin työ siltä, että se on aika sellaista hektistä ja tosiaan aivoille vaativaa työtä. Millä tavalla sinä rentoudut, millä tavalla pääsee irti tiukasta työpäivästä?
No, meillähän on pitkät työpäivät täällä. On kyllä pitkä lounastaukokin, se täytyy myöntää, mutta yleensä kokoukset päättyy 6:30 maissa, jolloin sitä ilta-aikaa siinä arkipäivisin juurikaan jää. Ja mulla on 5 lasta, joista tosin vanhimmat on ihan aikuisia jo. Heistä ei niin paljon haittaa ole, mutta pienimmät on ihan pieniä vielä. Ja heidän kanssaan sitten oikeastaan menee se loppuaika arkisia viikonloppuisin, mikä yli jää. Että heidän kanssaan tekemällä asioita ja ulkoilemalla ja sellaista.
Sillä tavalla on aivot sitten taas tuoreessa kunnossa, kun seuraava tulkkauskeikka koittaa.
Ehdottomasti joo. Ja välillä huomaan sen, mun mieheni on virolainen ja me puhutaan kotona viroa, niin kun mä tulen töistä, jos on ollut erittäin väsyttävä päivä ja vähän taas ei sitten esimerkiksi osaa ranskaa ja kysy multa, mitä ranskankielisissä uutisissa sanotaan, niin silloin joskus tuntuu siltä, että nyt mä en kyllä halua sanoa, mä en jaksa miettiä, mitä se on viroksi ranskasta, että nyt ei puhuta nyt siitä. Että siinä mielessä niin kuin välillä todellakin haluaa heittää aivot narikkaan, että ei ole kielten kanssa missään tekemisissä hetkeen.
Niin, millä tavalla sitä kielitaitoa sit pidetään yllä, kun tietysti tulee näitä uusia sanoja ja uusia termejä, niin sanoitkin, kerroit aikaisemmin, että luet lehtiä ja seuraat mediaa, mutta käytkö sitten kielikursseilla vielä vai kuinka?
No meillä työnantaja tarjoaa aika säännöllisesti niin sanottuja kesäyliopistoja, joissa on tarkoitus ylläpitää niitä työkieliä, joita on. Eli se merkitsee sellaista 2 tai 3 viikon oleskelua jossain sellaisessa maassa, jonka pääkieli on se oma työkieli. Ja siellä sitten on erilaista koulutusta siihen liittyen. Samoin meillä on täällä parlamentissa silloin, kun on jotain vapaita päiviä tai vapaa-aikaa, niin saattaa olla sellaisia koulutuskursseja, joissa joku sen maalainen henkilö esimerkiksi suurlähetystössä tulee kertomaan tai esitelmään tietystä aiheesta sillä kielellä ja sitten niitä seurataan, että se on niin työnantajan puolelta tarjottua ja sitten ihan omalla vapaa-ajalla niin matkustamalla, puhumalla, kirjoittamalla niitä kieliä ja todella lukemalla, että myöskin kirjallisuutta paljon. Se on hirveän kiva, kun toisaalta kun osaa monia kieliä, niin siitä saa semmoisen ilon, että voi lukea sitä kieltä. Voi lukea kirjoja alkuperäiskielellä, ei tarvitse turvautua pelkästään käännöksiin, että se on tosi antoisaa siinä mielessä.
Ja pärjäät, kun katsoo tätä sinun kielirepertuaaria, ranska, englanti, hollanti, viro, ruotsi, niin aika monessa maassa. Vieläkö meinaat tätä kielivalikoimaa kasvattaa?
Niin, siis meillähän on suuri ero sen välillä, mikä on työkieli ja mitä kieliä henkilö puhuu, että ei missään tapauksessa kenelläkään ole työkielinä kaikkia kieliä, joita hän niin sanotusti osaa. Eli kyllä mullakin on tarkoitus tuossa lisätä vielä yksi työkieli ainakin, kunhan nyt tästä lastenhoitourakasta selviän. Niin.
Mistä kielestä haaveilit?
No mulla on nyt saksa työn alla, että sitä mä aika pitkään lukenutkin ja se olisi sitten tarkoitus seuraavaksi lisätä jossain vaiheessa.